Qalampirdan gapiramiz. Ertaga respublika hududi bo'yicha ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Shimoliy hududlarda yog'ingarchilik bo'ladi. Yakshanba kuni asosan yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat kechasi va ertalab biroz yog'ingarchilik bo'lishi mumkin. 3-5 fevral kunlari tog'li hududlarda qor ko'chish xavfi saqlanib turadi. Bu haqda Respublika gidrometeorologiya markazi xabar berdi. Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Shamol sharqdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 1-3 daraja iliq, kunduzi 8-10 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yog'ingarchilik bo'ladi. Tuman tushishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Buxoro, Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 1 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yog'ingarchilik bo'ladi. Qor ko'chish xavfi bor, ba'zi joylarda tuman tushadi. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 1-6 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.